Русияның башқа қайбір иллер білен мүнәсәбәтләрі кискінләше бара. Русия чартер хава шіркетінің рұқсәтсіз құрал ташудаға епленген 2 үшушісіна Тажикстанда көп еллік тірме жазасы белгілеу Мәскеуді кискін ризасызлығы ұятты. Русияның юғары жетекшілері жауап шараларының ұзақ күттірме ешегін әйті. Толырақ етіп, Наиф Ақмалыны тыңлық.
Русия саясатчылары һәм киң күләм мәгълүмәт чаралары рөхсәтсез курал ташуга ипләү белдереп, 2 очучыга күп еллык төрмә язасы билгеләгән Таҗикстанга кырыс җавап кайтарырга чакыра. Русия чартер һава şirketенең 2 очучысын хөкем итү Русия белән Таҗикстан арасындагы каршылыкка сәбәп булды. Кайберәүләр моны хәтта рөхсәтсез халыкара курал сәүдәсендә гаепләнеп, АКШ төрмәсенә ябылган Виктор Бут очрагы белән дә чагыштыра. Сейшәмбе көнне Таҗикстан мәхкәмәсе Русия ватандашы Владимир Садовничыга һәм Эстония урысы Алексей Руденкага 10,5 ел төрмә җәзасы билгеләде. Олар рөхсәтсез курал ташуда, шикне рөхсәтсез үтүдә һәм халыкара авиация канунларын бузуда гаепләнде. Оларга билгеләнгән төрмә җәзасы Таҗикстанда барган ярлыкау нәтиҗәсендә 2 елга кыскартылып, 8,5 елга калдырылды. Очучыларның икесе дә үз гаепләрен танудан баш тарта. Шәршәмбе көнне Русия президенты Дмитрий Медведевка блогерлар белән очрашуда Мәскәүнең җавабы турында да сорау бирделәр. Медведев: "Без үзара беректәшлек мөнәсәбәтләре белән бәйле Таҗикстан хакимиятының җавабын көтәбез. Шуннан соң карар итәчәкбез. Бу карар безгә нинди җавап килүгә бәйле рәвештә симметрик яки асимметрик була ала", диде. Таҗикстан мәхкәмәсе карарына шунда ук диярлек җавап биргән Русия тышкы эшләр министрлыгының мөнәсәбәте тагын да кырысрак иде. Министрлык вәкиле Александр Лукашевич бу карар сәясәт белән бәйле диде һәм аның Мәскәү Душәмбе мөнәсәбәтләренә зыян китерәчәге турында кисәтте.
Таҗикстанская сторона откровенно нарушает.
Таҗикстан гамәлдәге халыкара нормаларны ачыктан-ачык буза. Тоткарланган очкычларга ни булачагы да билгесез. Бу карар безнең илләребез арасындагы беректәшлек һәм стратегик партнерлык мөнәсәбәтләрен ныгытуга ярдәм итми. Бу мөнәсәбәтләргә зур зыян китерә, диде Лукашевич. Пәнҗешәмбе көнне исә Лукашевич ватандашыбызга һәм Эстониядәге милләттәшебезгә Таҗикстан канунлары нигезендә белдерелгән гаепләүләр нигезсез һәм уйлап чыгарылган, аларның ныклы юридик таянышы юк, диде. Руденко белән Садовничи март аенда Ан-72 очкычларында Әфганстаннан Мәскәүгә очканда Таҗикстанның көньягындагы Хатлон төбәгенә рөхсәтсез рәвештә ягулык тутырырга төшеп утыргач кулга алынган. Очкычларның берсендә таможня документларында теркәлмәгән сүтелгән очкыч моторы табылган. Британ Virgin утрауларында теркәлгән Rolcon Investment Ltd şirketенә караучы очкычларның икесендә Таҗикстан хакимиятләре кулга алган. Таҗикстан мәхкәмәсе карарыннан соң Русия матбугатында душәмбегә төрле ысуллар белән басым ясарга чакырулар күренә башлады. Московский комсомолец басмасы иң реалистик һәм иң нәтиҗәле чараларның берсе Таҗикстан ватандашларына кырыс квоталар һәм хәтта виза тәртибе кертү булыр иде дип язып чыкты. Русияда 1 миллионлап таҗик, ягъни һәр 7-нче Таҗикстан ватандашы эшли. Таҗикстаннан килеп эшләүчеләргә чикләүләр кертү булай да ярлы хәлдә булган бу илдәге гаиләләргә акча ягыннан бик зур урын булачак. Чөнки Русияда эшләүче таҗиклар үз керемнәренең зур өлешен Таҗикстандагы гаиләләренә җибәреп бара. Московский комсомолец Русия Дәүләт Думасындагы БДБ белән бәйләнешләр комитеты рәисе урынбасары Константин Затуллинның Русия хөкүмәте Таҗикстанга барлык ярдәм каналларында яба ала дигән сүзләрен китерә. Таҗикстанга төп гуманитар һәм хәрби ярдәм Русиядән килеп тора. Русияның рәсми саннарына караганда, былтыр Мәскәү Душәмбегә 63 миллион долларлык ярдәм күрсәткән. Русия җәмәгать пулатының югары әгъзасы Анатолий Кучерена Интерфакс хәбәр агентлыгына: "Мондый кырыс хөкемнәр котышкыч хәл. Бу безнең хөкүмәтебезнең йөзенә урын булды", диде. Ул Мәскәүне Русия ватандашы Садовничны азат итәргә тырышырга чакырды. Таҗикстан исә бу очучылар өчен гадәти җинаять очрагы дип атый һәм мәсьәләне сәясиләштермәс.